Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чарговы віток росту цэнаў, падаражэлі свініна і ялавічына. Менск па-ранейшаму не хоча бачыць у сябе офіс АБСЕ. Пры саюзе беларускіх пісьменнікаў пачала працу школа маладога літаратара.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20-я гадзіна, у студыі Юрась Бушляков, добры вечар, сёння ў свеце. Парламент Турцыі санкцыянаваў на запыт ураду вайсковыя аперацыі ў Сырыі на участках мяжы паміж дзвюма краінамі. Экстранае паседжанне турэцкага парламенту было скліканае пасля загубы цывільных жыхароў, абстраляных з сырыйскай тэрыторыі. У адказ на праведзеную ў сераду атаку турэцкія вайскоўцы абстралялі шэраг аб'ектаў у памежных раёнах суседняй краіны. Згодна з сённяшняй пастановаю турэцкіх заканадаўцаў, санкцыя на вайсковыя рэйды і абстрэлы з паветра будзе дзеяць на працягу году. Рада бяспекі ААН мае намер абмеркаваць пазней адозву турэцкага кіраўніцтва да міжнароднай супольнасці аб неабходнасці зрабіць захады для спынення, як сфармулявана, агрэсіі сырыйскага рэжыму. Прыхільнікі лідараў апазіцыі, затрыманых у кіргізскай сталіцы пасля масавых непарадкаў у сераду, перакрылі сёння ў некалькіх месцах аўтатрасу Бішкек-Ош, што звязвае поўнач і поўдзень Кіргізстану. У сераду ўдзельнікі мітынгу на цэнтральным пляцы Бішкеку, арганізаванага апазіцыйнай партыяй Атажурт з патрабаваннем нацыяналізацыі залатаноснага рудніку Кумтор, зрабілі спробу штурму парламенту. У выніку непарадкаў пацярпелі 12 чалавек. Генеральная прокуратура Кіргізстану завяла крымінальную справу аб спробе гвалтоўнага захопу ўлады. У ноч на чацвер былі затрыманыя лідар Атажурту Камчыбек Ташыеў, кіраўнік парламенцкай фракцыі гэтай партыі Садыр Жапараў і віцэ-спікер парламенту Талант Мамытаў. Сёння дзясяткі іх прыхільнікаў сабраліся ля будынку дзяржаўнага камітэту нацыянальнай бяспекі, патрабуючы вызвалення затрыманых. З вами Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Былога прэзідэнта Філіпінаў Глорыю Аройо арыштавалі сёння па вінавачанні ў выкраданні сродкаў дзяржаўнага латарэйнага фонду. Паводле следства, з рахункаў дабрачыннай арганізацыі знікла блізка 9 мільёнаў даляраў. Пра арышт Аройо паведамілі ў бальніцы, куды экс-прэзідэнтка трапіла з гіпертаніяй. Гэта ўжо трэці ордэр на арышт экс-прэзідэнткі. У ліпені яе адпусцілі на волю пад заклад пасля таго, як яна правяла пад вартаю 8 месяцаў у сувязі з выстаўленымі ёй вінавачаннямі ў дачыненні да махінацыяў на выбарах. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што выбары кіраўніка дзяржавы будуць праводзіцца ў 2014 годзе, як і планавалася раней. На прэсавай канферэнцыі ў Кабулі Карзай адкінуў чуткі аб тым, што ён можа ініцыяваць папраўкі ў канстытуцыю, каб застацца ва ўладзе на новы тэрмін. У Карлавых варах на захадзе Чэхіі мясцовыя ўлады пастанавілі назваць цэнтральны парк імем забітай у Маскве ў 2006 годзе расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай. Ініцыятарам прысуджэння парку імя Паліткоўскай стала вядомая чэшская неўрадавая арганізацыя «Чалавек у бядзе». Адзін з кіраўнікоў гэтай арганізацыі Марак Свобада заявіў, што сённяшняя падзея дэманструе падтрымку чэшскім грамадствам вальнадумства і ідэалаў абароны правоў чалавека. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.